ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. ოკუპირებული გალის დე-ფაქტო ადმინისტრაცია რაიონიდან მოსახლეობის მასობრივ გადინებაზე საუბრობს, რა მიზეზებს ასახელებენ ადგილობრივი ქართველები.
მიდის ხალხი, ახალგაზრდა ზაგრაჩერებს სამუშაო არ აქვს, გართობა არ არის, საჯუნგლია, მეტი არადები.
მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა თელავის შემდეგ მალე მთელ კახეთში აღდგება, რატომ არ არის სრულმზადყოფნაში მომსახურების გაწევის სისტემა.
ყველაზე შესაძლოა რამეთი და შეიცვალოს. ბევრი ნიუანსია თარიფის საკითხი შეფასების ეტაპზე.
ამ და სხვა თემებს უახლესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ პოლიციამ ზუგდიდში დააკავა ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონის ეგრეთ წოდებული მილიციის თანამშრომელი დავით კვეკვესკირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ამ რაიონის სოფელ წარჩეს მცხოვრების საქართველოს მოქალაქის თემურ კარბაიას გარდაცვალებასთან კავშირში. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, კვეკვესკირი, რომელმაც საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთა და ზუგდიდში მიმალვა შეძლო, სამართალდამცავებმა სამი დღის წინ დააკავეს, მასთან ჰქონდა ცეცხლსასროლი იარაღი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თემურ კარბაიას გარდაცვალების საქმეზე გამოძიება დაწყებული აქვს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 განზრახულობის მუხლით. კვეკვესკირის და გალის ეგრეთ წოდებული მილიციის კიდევ ორი თანამშრომლის მიმართ საქმე აღძრულია ოკუპირებულ აფხაზეთშიც. ისინი ეჭვმიტანილი არიან სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებასა და ძალადობის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტებაში. არსებული ინფორმაციით, 2023 წლის დეკემბერში თემურ კარბაიაზე გალში დაკავების შემდეგ ფიზიკურად იძალადეს, იზოლატორიდან გათავისუფლების შემდეგ კი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდალმა დღეს განაცხადა, რომ ჩამოაგდეს რუსეთის არმიის კიდევ სამი გამანადგურებელი ბომბდამშენი Su-34. გენერალ ლეიტენანტ ოლეშუკის ინფორმაციით, რუსული თვითმფრინავები განადგურეს უკრაინის აღმოსავლეთში ავდეევკის და მარიუპოლის მიმართულებებით. თებერვალში რუსეთმა უკრაინაში დაკარგა საერთო ჯამში 13 სამხედრო თვითმფრინავი, თუმცა თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურად ეს ინფორმაცია ამ დრომდე არ დაუდასტურებია. ამერიკული გამოცემა Forbes-ი 28 თებერვალს წერდა, რომ მხოლოდ ორ კვირაში 10 რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას შესაძლოა ხელი შეუწყო უკრაინის საჰაერო ძალების მიერ ამერიკული საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის პატრიოტის გამშვები დანადგარების გადაცემამ საჰაერო თავდაცვის მობილური ჯგუფებისთვის, რომლებსაც ფრონტის ხაზის მახლობლად სწრაფად გადაადგილება და კონტრდარტყმების თავიდან აცილება შეუძლიათ. ამერიკული გამოცემის თანახმად, სავარაუდოა, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა ფრონტის ხაზის მახლობლად განათავსეს საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების ნასამსის ნაწილიც. როგორც Forbes-ი წერს, ასეთ შემთხვევაში უკრაინა შესაძლოა მალე ამოეწუროს ამ კომპლექსების რაკეტები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატებისგან 2023 წლის დეკემბრის შემდეგ აღარ მიუღია. ამერიკის შეერთებული შტატები კონგრესში რესპუბლიკელების ნაწილის წინააღმდეგობის გამო ვერ ახერხებს უკრაინის სამხედრო დახმარების გაგრძელებას. სენატმა, რომელსაც დემოკრატები აკონტროლებენ, 13 თებერვალს დაამტკიცა კანონპროექტი უკრაინისთვის 60 მილიარდ დოლარზე მეტის გამოყოფის შესახებ, თუმცა კენჭის ხრა ამ დრომდე არ ჩატარებულა რესპუბლიკელების მიერ კონტროლირებულ წარმომადგენელთა პალატაში. კანონპროექტის მოწინააღმდეგე რესპუბლიკელები, მათ შორის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი მაიკ ჯონსონი, წინააღმდეგობის მიზეზად ასახელებენ მექსიკასთან საზღვრის გავლით მასშტაბური არალეგალური მიგრაციის პრობლემას, რომლის მოსაგვარებლად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ შეთავაზებულ ზომებს არასაკმარისად მიიჩნევენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის სტრატეგიული ბირთვული ძალები სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში არიან. ფედერალური კრებისადმი ყოველწლიური მიმართვისას პუტინმა რუსეთის მოწინააღმდეგეებს, ანუ დასავლეთში, აღწერა, რომ რუსეთი ფლობს იარაღს, რომელსაც სამიზნეების განადგურება მათ ტერიტორიებზე შეუძლია. ამასთან პუტინმა ბოდვა უწოდა განცხადებებს, რომ რუსეთი ევროპაზე თავდასხმას გეგმავს. რუსეთის პრეზიდენტმა კონკრეტული დასავლელი პოლიტიკოსების დასახელების გარეშე დღეს თქვა, რომ ალაპარაკდნენ უკრაინაში ნატოს სამხედრო კონტინგენტის გაგზავნის შესაძლებლობაზე. პუტინი სავარაუდოდ გულისხმობდა საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონის განცხადებას, რომ გამრიცხული არ არის უკრაინაში დასავლეთის სახმელეთო ძალების გაგზავნა. თავის მხრივ ნატომ განაცხადა, რომ უკრაინაში ჯარების გაგზავნა არ იგეგმება. გვახსოვს მათი ბედი, ვინც ოდესღაც თავის კონტინგენტებს აგზავნიდა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ახლა შესაძლო ინტერვენტებისთვის შედეგები გაცილებით ტრაგიკული იქნება, განაცხადა პუტინმა ფედერალური კრების წინაშე გამოსვლისას. როგორც მან თქვა, ყველაფერი რითიც დასავლეთი მთელ მსოფლიოს აშინებს, რეალურად ქმნის ვირთული იარაღის გამოყენებით კონფლიქტის და ესე იგი ცივილიზაციის განადგურების საფრთხეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ილაპარაკა ნატოს გაფართოებაზე, ინფორმზე, როცა რუსეთს მთელი რესურსი უკრაინის წინააღმდეგ ომისთვის აქვს მობილიზებული. პუტინმა განაცხადა, რომ ნატოში ფინეთის და შვედეთის მიღების შემდეგ დასავლეთის მიმართულებით შეერაღებული ძალების დაჯგუფებები სერიოზულად გაძლიერებას გეგმავენ. გამოსვლა, რომელიც 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა და ძირითადად შიდა საკითხებს და სოციალური ხასიათის დაპირებებს მოიცავდა, პუტინმა იმით დაასრულა, რომ სჯერა რუსეთის გამარჯვების. უკრაინაში ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო სანქციების დარღვევა დღეს კვლავ უარყო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა. მისი განცხადება მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საშინაო უსაფრთხოების და სახელმწიფო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე 27 თებერვალს გამართულ განხილვას. კერძოდ, რუსეთის მიერ ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვებისთვის თავის არიდებას. ამ ხდომაზე ამერიკელმა სენატორებმა, ჯონსონმა და ბლუმენტალმა რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის საქართველო დაასახელეს, რომლების წინასწარი ინფორმაციით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სამხედრო კომპონენტების იმპორტს ლეგალურად ახდენენ, შემდეგ კი პირდაპირ ან ირიბად რუსეთში გააქვთ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა პასუხად გავრცელებულ განცხადებაში დღეს აღნიშნა, რომ კომიტეტის განხილვაზე დასახელებული საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სავაჭრო სტატისტიკა არ ასახავს რეალურ მონაცემებს. გარდა ამისა, არ წარმოდგენილა არც ერთი კონკრეტული ფაქტი, რომელიც დაადასტურებდა საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების დარღვევის შემთხვევას. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თანახმად, მან უკვე მიმართა ამერიკელ კოლეგებს და მოთხოვნილია განმარტება, თუ რა მტკიცებულებების საფუძველზე გაკეთდა საქართველოს შესახებ მსგავსი განცხადება. კონკრეტული მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში ამერიკულ მხარეს ეთხოვა მათი გაზიარება საქართველოსთვის. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ საქართველოს სრულად იცავს საერთაშორისო სანქციებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და კოორდინირებულად მუშაობს პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ამ მიმართულებით და ამ ეტაპისთვის არ არსებობს საპირისპიროს დამადასტურებელი არც ერთი შემთხვევა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში გამართულ მოსმენას გამოეხმაურნენ ოპოზიციაშიც პარტია ევროპული საქართველოს ლიდერმა გიგა ბოკერიამ განაცხადა, რომ პრობლემა ბევრ უფრო დიდია, ვიდრე სენატორების კონკრეტული განცხადება. ამ კონტექსტში ეჭვის გამოთქმაც კი თავისთავად მნიშვნელოვანია, თუმცა მთავარი პრობლემა ის არის, რომ შეერთებულ შტატებში საქართველოს საკითხი იმ კონტექსტში, რაც ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებშია, აღარ დგას და ეს არის ივანიშვილის რეჟიმის უმოქმედობის, მავნებლური მოქმედებების და პარტნიორებთან დაპირისპირების პირდაპირ შედეგი, განაცხადა გიგა ბოკერია. თავად ამ თემაზე უფრო მეც ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმო სასამართლომ გადაწყვიტა განიხილოს ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სარჩელი, რომელიც სისხლის სამართლებრივი დევნისგან დაცვას ეხება. განხილვა 22 აპრილს დაიწყება. ადვოკატებმა უზენაეს სასამართლოს მას შემდეგ მიმართეს, რაც თებერვლის დასაწყისში კოლუმბიის ოლქის სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ ყოფილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი არ სარგებლობს იმუნიტეტით სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც ეხება საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე უკანონო გავლენის მცდელობას და კაპიტოლიუმზე ტრამპის მომხრეთა თავდასხმას. ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ შეუძლებელია ყოფილი პრეზიდენტის სისხლის სამართლებრივი დევნა ოფიციალური ქმედებების გამო, თუ კონგრესისგან მას უნდობლობა გამოცხადებული არ აქვს. შემდეგ რაც უზენაესმა სასამართლომ ტრამპის არჩევნის განხილვა გადაწყვიტა, შეჩერდა სასამართლო პროცესი კაპიტოლიუმზე შტურმის საქმეზე, მისი განხილვა 4 მარტს უნდა დაწყებულიყო. შეგახსენებთ, რომ დიდი ალბათობით დონალდ ტრამპი რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი იქნება 2024 წლის 5 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული გალის რაიონის დე-ფაქტო ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ ამ რაიონს ადგილობრივი მოსახლეობა მასობრივად ტოვებს. დაახლოებით 13 წლის წინ ჩატარებული აღწერის მიხედვით, აფხაზეთის ამ რაიონში 30,000-მდე ადამიანი ცხოვრობდა. გალი ერთადერთი რაიონია, სადაც 90-იანი წლების ომის შემდეგ ისევ ქართველები ცხოვრობენ. დე-ფაქტო ადმინისტრაციაში ვერ ამბობენ, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ამჟამად გალის რაიონში, თუმცა იმის დასტურად, რომ მოსახლეობის გადინების მხრივრთული ვითარებაა, კონკრეტული სოფლის მაგალითი მოიყვანეს. მიგრაციას გალის რაიონის მცხოვრებნიც ადასტურებენ და ამას რამდენიმე მიზეზით ხსნიან. ჩვენს ერთ-ერთ რესპონდენტს დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ კონკრეტული სოფლის მაგალითად მოყვანაც გაუკვირდა, მაშინ როცა სხვაგან გაცილებით უარესი ვითარებაა. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგეყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონის დე-ფაქტო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ რაიონიდან მოსახლეობის გადინების მხრივ რთული სიტუაციაა. გალის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე ფილიამ აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ ასლან ბჟანიასთან შეხვედრაზე თქვა, რომ მოსახლეობის გადინება 2015 წლიდან დაიწყო მოქალაქეობის ჩამორთმევის გამო. ფილიას ინფორმაციით 2011 წლის აღწერის მონაცემებით გალის რაიონში ცხოვრობდა 30,000 ადამიანი, მათგან 7,000 ქალაქგალში, დანარჩენი კი სოფლებში. ფილიას არ დაუკონკრეტებია, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს დღეს გალის რაიონში. ამასთან დაადასტურა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება არ არის მზად ახალი აღწერის ჩასატარებლად. დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა რაიონიდან მოსახლეობის წასვლის დამადასტურებელ მაგალითად მოიყვანა სოფელი თაგილონი, სადაც ფილიას თანახმად 380 სახლიდან 51 უკვე მიტოვებულია. ბჟანიასთან შეხვედრაზე ფილიამ ისიც განაცხადა, რომ 2023 წელს გალის რაიონში დაიბადა 127 ბავშვი, თუმცა მხოლოდ 59 დაბადების მოწმობა გაიცა, რადგან მშობლებს შესაბამისი დოკუმენტები არ ჰქონდათ. გალის რაიონს ყოველწლიურად რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი ტოვებს, ამას რადიო თავისუფლებას უდასტურებს რამდენიმე წყარო ოკუპირებული გალის რაიონიდან. მათი ინფორმაციით მშობლიურ სოფლებში ძირითადად ხანდაზმულები რჩებიან. ახალგაზრდები საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ რაიონებში წასვლას ამჯობინებენ. გალელები რამდენიმე მიზეზს ასახელებენ, მათ შორის განათლების მიღების და დასაქმების პრობლემას და იმასაც, რომ ადგილობრივ ქართველებს ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ პასპორტებს არ აძლევენ. გალის რაიონის მცხოვრებთ, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, დე-ფაქტო ხელისუფლება არ აძლევს ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტს. ისინი ითვლებიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებად და უფლებები შეზღუდული აქვთ. მაგალითად, არ შეუძლიათ უძრავი ქონების გაყიდვა ან შეძენა. გალელებს უწევთ ეგრეთ წოდებული ვადიანი საბუთების დამზადება, რათა საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთა და საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გადასვლა შეძლონ. ამას ემატება ოკუპირებულ რეგიონში არსებული მძიმე სოციალური ვითარება.
მიდის და მიდის ხალხი, გამოწვეულია საბუთებიც არ ქონით, სოციალური ფონია ძალიან დაბალი, ჩოხი ხელში რო არ მიდის ძინ შვიატად შევდები, ყველა ასაკოვანი ხალხია უმრავლესობა. ახალგაზრდა ზაგრაჩერებს როგორ უნდა გაჩერდეს, რაქნა სამუშაო არ არის, ვითი რჩიმს კესი ახალგაზრდას არ აქვს, სამუშაო არ აქვს, გართობა არ არის.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში მცხოვრებმა რესპონდენტმა, რომლის ვინაობას არ ვასახელებთ. მისთვის გაუგებარია, რატომ მოიყვანა გალის რაიონის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე ფილიამ მოსახლეობის წასვლის მაგალითად მაინც თაგილონი, მაშინ როცა ანალოგიური ვითარებაა ყველა სოფელში და ზოგან უარესიც. ნაბაკეველი რესპონდენტი, რომელიც წარმოშობით თაგილონიდანაა, გვეუბნება, რომ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების პერიოდში უკვე მუშახელის პრობლემაცაა.
თაგილონში უფრო მეტია მოსახლეობა ვიდრე ნაბაკევში. ყველა სოფლიდან ერთნაირად გაედინება ხალხი. მუშახელი მთლად დაიცალა. ცული რომ კონდეზა გინდოდეს ინეს და ქირავებს ვერ ისხდი კაცს, რომელიც გაგიკეთებს რამეს.
Kalis rayonis sopeloto bayis mzhorebma. Radio tavisuplebas utqanom soplidan akhalgazrdebi ziritadat skolis mostavleebi midian, radgan mzime ekonomikuri fonis garda mshobliur kartul enaze ganatlebis migheba shezghuduli aqt. Stavla rusulad uzevt, rats bevs arsurs, natsilma ki rusuli ena saertot aritsis. Garda amisa, rogorc chveni respondenti ambobs, tskhovrebis done, romelits okupirebul regionshia, ver pasukhobs akhalgazrdebis motkhovnebs da mat agar undat chaketil garemoshi tskhovreba.
Tamar Gazantaram Giambot, Mizeps, Erom Levitsits, Sokuprebuli Kalis Rayonidan, Mosakhleo Bis, Mashtaburgati Nebas. Labarakops, Radio Tavisupleba.
Usminet Radio Tavisuplebis, Gadasemeps, Radio Palitris Shireze. FM Asamidatsra.
Consent programmas, Sagamus Tavisupleba. Ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციო ძალების მიერ ეკრეწოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქეთა დაკავების ყველაზე მეტი შემთხვევა თებერვალში დაფიქსირდა ქარელის მუნიციპალიტეტშიც. Მათ შორის 28 თებერვალს მომხდარი ფაქტი, როცა რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეკრეწოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავეს. Арсебули информациит ის საოკუპაციო ხასთან დასავლეთ საქართველოდან აღმოჩნდა. Რა არის ცნობილი ამ ფაქტის შესახებ? თუმცა ინფორმაცია ჯერჯერობით საკმაოდ მწირია და რა ვითარება იმ ზონაში, სადაც დაკავების ბოლო ფაქტი მოხდა, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
Karelis municipality სოფელ ტახტის ძირის მიმდებარედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონო დააკავეს 35 წლამდე კაცი. ინფორმაცია ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა. Თუმცა სუსში არასახელებენ მის ვინაობას. Მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ იგი Karelis municipality-ში დასავლეთ საქართველოდან ჩავიდა. Ადგილობრივი მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ახალგაზრდა კაცი ავნევისკენ წასვლას აპირებდა და საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს, ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა დააკავეს. სოფელი ავნევი ფრონეს ხეობის ქართული სოფელია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ოკუპირებულია და ქართული მოსახლეობისგან მთლიანად დაცლილია.
ავნეველი ყოფილა, უნდა ვიდეოთ ავნევში, ასე უნდა გადასულიყო ვიცხობა. აქეთ მხარეზე დაუჭერიათ. ვინ აკონტროლებს მაგათაც? ვერც პოლიცია დაიჭერს მაგათაც და ვერც ვერავინ. როგორც უნდა თავიანთებაზე არის. ვინც ცოტა იქით გადავა და ცოტა მიუახლოვდება საზღვარს და ყველას იჭერე. ხალია ბავშვებს შეიძლება იქით არიყვენ, მაგრამ ვიღაცაზე ჯიბრი ქონდეთ გადმოვიდეთ და წაიყვან. მთელი დვან და წახდი ძილამის დაკავებული აქვს. ძალიან ბევრი ნაკვეთები აქვს და ტანილები. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ ორი სოფელი, დვანიცა და წახდი ძილი. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. Гуешиня ყოველ წუთზე რო რაღაცა არ მოხდეს.
სოფელ ტახტის ძირის მიმდებარედ საქართველოს მოქალაქის დაკავება გასული წლის ოქტომბრის ბოლოსაც მოხდა. Ადგილობრივი მწყემსი მეულუდ ლაღოშვილი სოფლის განაპირას საქონელს მწყემსავდა, როცა მასთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და ხელბორკილები დაადეს. ის რამდენიმე დღეში გაათავისუფლეს. ტახტის ძირელები აცხადებენ, რომ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შედეგად დაახლოებით 30 ჰექტარი სახნავს ათესი ფართობით და საძოვრები დაკარგეს. საოკუპაციო ძალები განსაკუთრებით 2021 წელს აქტიურობდნენ. სოფლების ტახტის ძირის, დირბის და დვანის ფართობებზე ჯერ ძელები ჩასვეს. მოგვიანებით კი მავთუხლართები გაავლეს. იქვე მოწყობილი აქვთ საგუშაგოებით, სადაც შეიარაღებული პირები გერმანული ნაგაზებით იმყოფებიან და ქართულ სოფლებს აგვირდებიან. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მუდმივ შიში ცხოვრობენ.
იჭერენ და ცხინვარში გადაყავთ. ჩამოდიან იქ საძღრები როა იჭერენ და ვიცახლო მივა მერე იჭერენ და მიყავ.
აი საქონელი გადავიდა იქით, რავი, არ არსებული საზღვარი. ან ვინ დაუდგინა საზღვარი? თვითონ ადგენენ, ყველაფერი თვითონ არის. დამდგენები, შემსრულებლები. დაკარგვით ახლა ხორბალი ქონდა ზოგსლობიო, ზოგსიმინდი. გეუბნებიათ, არ გადმოხვიდეთ აკეთაო. ვინც გადადით იჭერენ? საშიშია.
სუსის ცნობით, ბოლო ინციდენტის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ ოპერირებული ცხელი ხაზი. ინფორმაცია უკანონო დაკავების მორიგი ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლივ ეცნობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებსა და საერთაშორისო პარტნიორებს. ამოქმედებულია ყველა არსებული მექანიზმი უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქის უმოკლეს ვადებში გასათავისუფლებლად. აღნიშნულია სუსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. Karelis municipalitetis soplebshi saokupatsio zalebis tsarumadgenlebi bolo 1 tvia gansakutrebit aktivuroben. 15 tebervals sopel knolevtan ik mtskhorebi mokhalakheebi Nikolomidze da Vano Lutidze daijires. მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარდა მათუხლართების დაზიანების ბრალდებასაც უყენებენ. ჯერჯერობით ისევ გაურკვეველია, როდის გაიმართება მათი სასამართლო პროცესი ცხინვალში. გასული წლის ნოემბერში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აცში დაკავებულების დიმიტრი კორინთელისა და გიორგი მელაძის გათავისუფლებას ოჯახების წევრები ისევ ელოდებიან. მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ-დარღვევის ბრალდება წაუყენეს და სისხლის სამართლის საქმე აღუძრეს. ამჟამად ცხინვალის ციხესა და იზოლატორში საქართველოს 8 მოქალაქე იმყოფება.
ჩემმა კორესპონდენტმა შიდა ქართლში გოგა ფეორმა გიამბოთ საოკუპაციო ხასთან არსებულ ვითარებაზე კერძოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით მოქალაქეების დაკავების ბოლო შემთხვევებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თითქმის 20 წლიანი წვეთის შემდეგ კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში მალე უნდა აღდგეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოქალაქეების მომსახურების სისტემა, საუბარია მუნიციპალურ ავტოტრანსპორტზე. 2021 წლიდან ახალი ავტობუსები მხოლოდ თელავში მოძრაობენ და საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მგზავრობა უფასოც კი იყო, რადგან ტარიფი ადგილობრივ საკრეფულოს დადგენილი არ ჰქონდა. თელავის მუნიციპალიტეტში იყო სხვა პრობლემებიც, მათ შორის მაგალითად ის, რომ ავტობუსების მოსაცდელები მოწყობილი არ იყო, ასევე მარშრუტებთან დაკავშირებით იყო პრობლემები. რამდენად გაითვალისწინეს თელავის გამოცდილება კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებმა, რომლებსაც ახალი ავტობუსები უკვე შეძენილი აქვთ და წინასწარი ინფორმაციით გაზაფხულიდან მათ მიმოსვლა უნდა დაიწყონ, რამდენად მზად არის სისტემა? ამ ყველაფერს დღეს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
კახეთის 7 მუნიციპალიტეტმა ახალი სერვისის ასამუშავებლად ავტობუსები შეიძინა. ამ დრომდე რეგიონში თელავი იყო ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც 2021 წლიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მუშაობდა. ამიერიდან კი ავტობუსები ყველა მუნიციპალიტეტში ივლის. რეგიონში სულ 31 სატრანსპორტო საშუალება შეიძინეს. თითოს ერთდროულად 47 მგზავრის გადაყვანა შეუძლია. ავტობუსები სრულად ადაპტირებულია შეზღუდული საძლებლობის მქონე პირებზე. გურჯაანმა 10 ავტობუსი იყიდა, ლაგოდეხმა 5, ახმეტამ საგარეჯომ სიღნაღმა და დედოფლის წყარომ 3-3, 2 ყვარელმა. კიდევ 2 ავტობუსი შეიძინა თელავმაც. თითოეული ავტობუსის ღირებულება 343,000 ლარია. საერთო ჯამში 31 ავტობუსი 10,623,000 ლარის ღირებულებისაა. მუნიციპალიტეტებმა პირველ ეტაპზე თანხის 40% გადაიხადეს. დანარჩენს მომდევნო 2 წელში გადაიხდიან. ავტობუსები 29 თებერვალს თბილისიდან ჯერ თელავში ჩაიყვანეს, იქიდან კი მუნიციპალიტეტებში განაწილდა. ამ პროცესს დაესწრნენ მერები, რეგიონის მაჟორიტარი დეპუტატები და სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი ალადაშვილი.
პროგრამა გათვალისწინებულია კახეთის 8 მუნიციპალიტეტზე და მოიმსახურება როგორც შიდა, ასევე საქალაქთაშორისო მიმართულებას. ხელი შეუწყობს კახეთის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის კომფორტულ გადაყვანას და ამდენი წელი, როდესაც არ არსებობდა რეგიონში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, პრობლემას უაგვარებს.
რეგიონის მოსახლეობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამუშავებას სხვადასხვა ფორმით თითქმის 2 ათეული წელია ითხოვს. ადგილობრივებს ახლა ყველაზე მეტად ის აინტერესებთ, როდის დაიწყებს მუშაობას ტრანსპორტი. ამის გასარკვევად რადიო თავისუფლებამ მერიებს მიმართა. ლაგოდეხის მერი ჯონდო მდივნიშვილი ამბობს, რომ ავტობუსები ქუჩებში სატესტო რეჟიმში სავარაუდოდ 15 მარტი დან გამოჩნდებიან. მანამდე კი მძღოლები უნდა შეარჩიონ და სხვა ტექნიკური საკითხები მოაგვარონ. ავტობუსებში ჯერჯერობით არ არის დამონტაჟებული გადახდის სისტემები. მოსაწყობია მოსაცდელების დიდი ნაწილიც.
საათები, განრიგები და ასე შემდეგ უფრო დეტალურად გამოქვეყნებული იქნება მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც უკვე საბოლოო სახეს მიიღებს და მზად იქნებიან ავტობუსები, რომ სატესტო რეჟიმში გავიდნენ შესაბამის მარშრუტებზე. ყველა 67-ე სოფლის მოცვა შესაძლოა ვერ მოხერხდეს, მაგრამ ძირითადად ცენტრალური ადგილები დაკავშირებული იქნება და საომალოდ მერე უკვე შევხედავთ, ანუ აქ საჭიროებებიც უნდა გამოიკვეთოს, სატესტო რეჟიმში დავაკვირდებით, რამდენად ოპტიმალური განრიგია, რა შეიძლება შეიცვალოს, რა შეიძლება მეტ ადამიანს კონდეს შესაძლებლობა, რომ ისარგებლოს მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურებით.
სანამ ავტობუსები სატესტო რეჟიმში იმუშავებენ, მგზავრებს გადასახადის გადახდა არ მოუწევთ. ხარჯები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიფარება. რამდენ ხანს გაგრძელდება სატესტო რეჟიმი, მუნიციპალიტეტებში ვერ აკონკრეტებენ. ლაგოდეხის მერიას ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ჰქონდა ინფორმაცია გავრცელებული, რომ ავტობუსების ყიდვას აპირებდა. ჩვენ ლაგოდეხის მერს ვკითხეთ, ვიდრე ავტობუსებს შეიძენდნენ, დროის დაზოგვის მიზნით რატომ არ დაიწყო ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე რატომ არ დაადგინეს მგზავრობის ტარიფი.
ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ მოგაცეთ მაგ ინფორმაციას. საბოლოოდ დასრულებულ სახეს ოდესაც მიიღებს ეს ყველაფერი, მარშრუტის, ტარიფების, საშეგავათო კატეგორიაც, ყველაფერი საკრებულოზე უნდა დამტკიცდეს. ამის შემდგომ უკვე ჩვენ ვიქნება შესაძლებლობა, რომ ინფორმაცია ასე ვთქვათ გავასაჯაროთ. ეხლა თქმის შესაძლებლობას არ მაძლევს, იმიტომ რომ ხვალზე შესაძლოა რამე კიდე შეიცვალოს. ამიტომ ამ ეტაპზე თავს ვიკავებთ ამ ტარიფებთან დაკავშირებით რამე კონკრეტული ინფორმაციის გავრცელებისაგან.
რა ეყირება მგზავრობა სიღნაღში და როდის მოეწყობა მგზავრთა მოსაცდელები? დაზუსტებული პასუხი არ აქვს არც სიღნაღის მერს მალხას ბეგიაშვილს. ტარიფთან დაკავშირებით მხოლოდ იმას ამბობს, რომ სხვა მუნიციპალიტეტების გამოცდილებას გაიზიარებენ. ჩვენ ბეგიაშვილს ვკითხეთ, მაგალითად, რატომ არ აშენდა მოსაცდელები წინასწარ, მაშინ როცა ჯერ კიდევ 2023 წლის დასაწყისში იცოდნენ, რომ ავტობუსების შეძენას გეგმავდნენ.
ტექნიკური საკითხები, რაც შესაძენია, რაც დაგებულია, დინამიკის ბიუჯეტები, ესე კარტერილი იყო, რესურსი თითქმის აღარ იყო დარჩენილი, ველოდებული ახალი 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებას, ადმინისტრაციის მიერ შესყიდვის ნუხლები გახსნილი იყო, ბევრი ნიუანსია ტარიფის საკითხიც შეფასების ეტაპზე. სხენი მოსაზრებით ეს უნდა იყოს არანაკლებ ლარნახევრისა და არაუმეტეს 2 ლარის. სიგნალი მაგალითად იხება უფრო ლარნახევრის. ეს არის ნახევარი ფასი დღეს არსებული ღირებულებისა.
მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის კონკრეტული მარშრუტები ჯერჯერობით არ არის დადგენილი, კახეთში ადგილობრივები ავტობუსების ქუჩებში გამოჩენას უკვე ელოდებიან.
თუ შეღავათი ამ ფასებში იქნება ისე, რომ ხალხი შეტრეს, მისცემებელია.
ცენტრალურ ქუჩებზე თუ ივლის, თუ ამოისუნთქებს ხალხი, რაღაცას კიდე იყიდი და მერ მიგაქშულო. და აუცილებელია, დაგვიანებულიც არის.
კარგი იქნება, ნახოთ აბა როგორ იმუშავებენ.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სულ მცირე მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტიდან ტრანსპორტის გამართულად მუშაობისთვის სუბსიდიის გამოყოფა იქნება საჭირო. სამომავლოდ კი მოელიან, რომ გადასახადებიდან ამოღებული თანხა ამ მომსახურების ხარჯების 90%-ს მაინც დაფარავს.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, არიან თუ არა მზად კახეთის მუნიციპალიტეტები მუნიციპალური ტრანსპორტის სამუშაოებისთვის, რომელიც სულ მალე დაიწყება ამ მუნიციპალიტეტებში თელავის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მართველი პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან წვავა შეფასებები მოხვა ევროპარლამენტის რეზოლუციაში შეტანილ შესწორებას, რომელიც ეხება ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილს. ევროპარლამენტმა ეს რეზოლუცია 28 თებერვალს დაამტკიცა და ევროპარლამენტარ ანა ფოტიკას ინიციატივით შევიდა შესწორება, რომელიც მიხალ სააკაშვილის შეწყალებას ეხება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ დადგა დრო, როცა ევროკავშირი ოფიციალურად უნდა გაემიჩნოს ევროპარლამენტარების ცილისმწამებლურ განცხადებებს. ჩვენი შეკითხვა ევროკავშირისადმი იმაზეა, იზიარებენ თუ არა ისინი ჩვენ საერთო ღირებულებებს, თუ ევროპარლამენტარების ვიწრო ინტერესებს ექვემდებარებიანო. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხალ სარჯოლაძემ ამ ჩანაწერს პოლიტიკურად ანგაჟირებული ევროპარლამენტარების ინიციატივა უწოდა. ნაციონალურ მოძრაობაში კი დღეს განაცხადეს, რომ აუცილებელი და გადაუდებელი ამოცანაა პრეზიდენტ სააკაშვილის გათავისუფლება, როგორც ამ პარტიის საგარეო მიმართულების მდივანმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა განაცხადა. თუ გვინდა ევროპა წინსვლა ადამიანების ცხოვრების შეცვლა უკეთესობისკენ, დამაღალანეს ღაურებადი სამუშაო ადგილები ქვეყანამ ისტორიასმა ჩააბაროს პოლიტიკური დევნაო. საქართველოს პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა, რომელიც ამჟამად ლონდონში იმყოფება, როგორც ინტერვიუებში, ასევე ანალიტიკურ ცენტრში გამოსვლისას, განაცხადა, რომ პირადად ის გადაწყვეტს მიხელ სააკაშვილის შეწყალების საკითხს. თქვენ უსმენთ პროგრამას „საღამოს თავისუფლება“, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.